Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Je léto a máme tady znova pohled na ten hypoteční trh. Takže chci se s vámi dneska podívat na to, jak si stojí hypoteční trh v polovině roku, protože jsou tady jaký ty obligátní témata, jaký jsou úrokové sazby, jaký bude jejich vývoj, ono s tím souvisí, jaký samozřejmě ceny nemovitostí, budeme se dívat na to, jak vycházejí odhady, jaká je vůbec rychlost zpracování těch hypoték a tak dále. Úplně první věc, co si všímám, protože těch klientů za letošní rok už jsme měli opravdu hodně, máme zpracovaných téměř 400 analýz za prvních půl roku nebo prvních necelých 7 měsíců a je to tlak na rychlost rozhodování, protože čím dál tím častěji za mnou chodí klienti s tím, že hele, jdeme z prohlídky, máme den na to, aby jsme se rozhodli, zítra prostě musíme dát jako vědět, jestli jo nebo ne. A to samozřejmě sebou přináší ale různý trable, řekněme, v tom procesu hypotečním. Protože pokud na tohle nejste připravený, začali jste chodit po prohlídkách, ale fakt nemáte buď teda čerstvě udělanou nějakou analýzu, jak tomu já říkám, nebo jak to děláme my u nás v Taurum, tak taky můžete mít vlastně problém v tom smyslu, že nevíte, jestli vám to vyjde. A jako dobrý hypotékař vám ze dne na den většinou není schopný spočítat ty věci. To říkám na rovinu, není to jenom jako u nás ve firmě, ale lidi, co mají doopravdy dost zakázek, tak prostě na to potřebují nějakou chvíli, aby se tím prokousali. Úplně stejně je to samozřejmě potom u advokátů a tak dále. Ty taky asi většinou nebudou schopný, pokud jsou dobrý, vám zpracovat třeba, já nevím, návrhy na úpravu rezervačky ze dne na den. Některý jo, některý ne. Možná bych tomu řekl ještě vlastně, nenechte se tlačit do toho rozhodnutí, prostě do toho, abyste to udělali teď hned, pokud nejste na to naprosto připraven. Já mám už říct krásný příklad, protože zrovna tenhle týden se mi povedlo najít pro nás s manželkou investiční nemovitost a v fózovkách jsem se zachoval proti spoustě věcí, které tady v rámci podcastu říkám, ale má to svůj důvod. My jsme nucený kvůli rekonstrukci domu se potom na nějakou dobu stěhovat někam pryč, protože se v tom domě nebude dát v ten moment žít a odhadujeme to, že to je cca půl roku. To jsme řešili, jak to vymyslíme. Jo, potřebujeme lokalitu vlastně stejnou nebo no, ideálně vlastně stejnou tam, kde máme ten rodinný dům, protože malej bude chodit už do první třídy. Chceme prostě to mít tam, aby jsme to měli jako všechno jednoduchý a hledali jsme tam teda ty možnosti, jestli jít do nějakého nájmu, jestli jít do nějakého nákupu nemovitosti, ať už to bude teda nějaký třeba starší panelákový byt, anebo naopak třeba nějaká novostavba. Kdyby tam byl nějaký rozumný hotel, asi bych možná zvažoval, jestli nežít třeba půl roku v tom hotelu a domluvit se s nima prostě na nějakých jako jiných finančních podmínkách a tak dále. Hotel tam není, takže nám zůstaly ty varianty teda vlastního bydlení, to znamená koupit něco a buď teda tam, ať už je to novostavba, nebo teda ten second hand, anebo teda něco do pronájmu. A protože na druhou stranu malýmu je 6, já nevím, za 15 let plus minus bude třeba, pokud zůstane u nás v Plzni, chtít taky bydlet ve vlastním, tak jsme říkali, tak pojďme něco koupit. Objevil se projekt, ten projekt se jako velmi, ale velmi rychle vyprodával, je to jako pidi projekt, asi 21 bytových jednotek. A protože mám zjištěnou svoji bonitu a vím, že nebude problém tu hypotéku získat, tak jsme šli na prohlídku, měli jsme ještě štěstí, protože tam je prostě nějaká známost a už tam byl nějaký vážný zájemci na tuhle konkrétní jednotku, který se nám teda povedlo prostě přeskočit. A vzali nás tam na tu prohlídku dřív, řekli nám, hele, máte čas do odpoledne, pak přijdou další dva vlastně jako páry, který by to chtěli koupit. A já říkám na té prohlídce rovnou, není potřeba. Jo, my jsme rozhodnutí s manželkou, chceme to, líbí se nám to, prostě kupujeme to. A udělali jsme takovouhle prostě jako finální ústní rezervaci. Samozřejmě nepodepisovali jsme nikdy žádný smlouvy, nic podobného. Tam teďka teprve ty smlouvy vlastně přišly, budeme je kontrolovat s advokátama, možná dělat nějaké připomínky, podepíšeme to prostě až za nějakou dobu. Ale máme to prostě ústně rezervovaný rovnou, nepotřeboval jsem o ničem přemýšlet, nepotřeboval jsem standardně prostě rozbíhat žádost, protože vím, že ta moje bonita na tuhle nemovitost úplně v pohodě stačí. Mám to spočtený, takže jsem schopný tohle říct. Pokud tohle máte, jste samozřejmě ve výhodě. Pokud máte už rozběhnutou dokonce žádost o hypotéku, třeba takovou jako otevřenou nebo zakonzervovanou, já tomu říkám preventivní hypotéka, to znamená s klientama fakt jako uděláme ten první krok, AML, GDPR, žádost, scoring, verifikace příjmů a pak to necháme zavřen. Tak v takovýhle moment ve finále prostě už je to jenom o tom zkontrolovat rezervačku a můžete podepsat. Jo, vy jste si jistý, že to vlastně, pokud jste v tom budžetu, že to zafinancujete. Takže rychlost rozhodování. A doopravdy mám ty informace od těch klientů, že ten tlak na ně je mnohem větší, než byl třeba před rokem v létě. Tenkrát to byla za mě vlastně pohodička. Oni byli sice mnohem vyšší sazby, než jsou dneska. No a na druhou stranu vy jako kupující jste byli ještě možná pořád ve výhodě. Pořád na vás nebyl ten tlak, pořád jste měli z čeho vybírat. V té kombinaci toho, ale že rostou ceny nemovitostí, rostou téměř raketovým tempem skoro v celé České republice a těch lokalit, kde fakt to meziročně je dvojciferným číslem, je opravdu hodně. I u nás v Plzni to tak je. Tak ten tlak na vás prostě jako je přirozený, kupující je v nevýhodě, prodávající je ve velký výhodě, makléři jsou ve výhodě, developeři jsou ve výhodě a já vám tu situaci vlastně nezávidím. Já říkám to úplně na rovinu. Na druhou stranu, pokud ta vaše situace je připravená na to, abyste si tu nemovitost koupili, máte ten dlouhodobý horizont, nedíváte se na to optikou jako jednoho, dvou, tří let, OK, tak ve finále asi o žádný velký problém nejde. K tomu všemu tady máme samozřejmě ještě prostředí ne úplně nízkých úrokových sazeb, i když se to za ty poslední dva roky taky významně změnilo. Průměrná úroková sazba u hypotéky dneska je někde kolem 4,5%. Samozřejmě najdeme úvěry, které jsou dražší. Jo, specificky to budou třeba 90-kový LTVčka, budou to nějaký třeba banky, které prostě nejdou úplně po té ceně a tak dále. Není tam třeba Ačko, Bčko, Štítek, nejste úplně prémioví klienti a tak dále. Pak na druhou stranu musím říct, že v dnešní době už děláme i hypotéky za 4,19, 4,29, zase pro nějaký jako velmi specifický případy. Úroková sazba na nový hezký hypotéce i na úrovni těch 4,3, 4,4, 4,5% si myslím, že vlastně není vůbec špatná. Úplně ale nevnímám, že by byl předpoklad, že by se mělo teď nějak zlevňovat. Je to jednoduchý, když se podíváme na cenu peněz na mezibankovním trhu, tak ta dlouhodobě už od dubna letošního roku roste. Jo, ta cena peněz vzrostla z nějakých 3,1% na 3,6%. A k tomu je potřeba připočítat nějakou rizikovou marži, náklady přímý té banky na vyřízení toho úvěru, nás třeba jako provize a tak dále a tak dále. Takže když vidím, že dneska je cena těch zdrojů na úrovni 3,6% na třech letech a hypotéku jsem schopný klientovi vyřídit za 4,19 nebo 4,29, tak to v zásadě považuji za zázrak. Doopravdy ta banka na to má strašně malou marži. Ať se to může na první pohled nezdát, tak doopravdy ty banky v takovýchto případech tu marži mají naprosto minimální. Účetně. Ono samozřejmě, ty banky jsou kapitálově silní, takže oni nejdou na ten trh, oni si ty peníze pro vás nekupujou, nepotřebují za ně platit těch 36%. A na druhou stranu, oni by je mohli půjčovat někomu jinému, nějaký instituci velký, naprosto bez rizika. Takže těch 3,6, o kterých mluvím, to je ta startovní čára. Protože ty peníze, oni se můžou rozhodnout, že půjčí jiný bance, pojišťovně, nějaký firmě, že je někde prostě zainvestují do dluhopisů a tak dále. Státních třeba. A v tu chvíli ten rozdíl je malinký. Jo, tam se bavíme o 7/10 a z toho se musí poplatit veškerý ty náklady, nést to riziko, protože pořád jsou tady klienti, kteří prostě nesplatí tu hypotéku a jdou do toho defaultu a prostě banka potom třeba realizuje nějakou ztrátu a tak dále. Takže za mě vlastně je skoro zázrak, že se úplně zatím na tom trhu nezdražuje. Už jsou první vlaštovky, zrovna v tomto týdnu, tak jedna banka ohlásila zdražení o 0,2%. Možná budou následovat a možná v momentě, kdy vy tohle budete poslouchat, tak už ta situace na trhu bude maličko jiná, už se třeba může zdražovat. ČNBota drží základní sazbu na stejný úrovni pořád. Nemyslím si, že budou snižovat, nemyslím si, že budou navyšovat, nebo doufám, že nebudou navyšovat, že možná teda nás čeká ta stagnace. Kdybych se měl bavit ještě o tom, jak pracovat s fixacema, řekl bych v dnešní době, v téhle situaci, bych šel po té nejlevnější úrokové sazbě, což bude pravděpodobně tříletá fixace. V některé bance může být stejná úroveň i na dvou nebo až pěti letech. Tam už bych řekl, že to je víc o tom, jakou máte životní filozofii. Pokud čekáte, že se ta situace na trhu víc zlepší, klidně bych si zafixoval kratší dobu, třeba ty 3 roky nebo možná i ty 2 roky. Pokud ta situace čekáte, že se spíš zhorší, klidně si prostě zafixujte 5 let, protože ve finále, když to půjde dolů, velmi pravděpodobně v rámci retenčního procesu budete schopni tu hypotéku zlevnit. Ty banky, kde tu hypotéku dneska máte, tak většina z nich doopravdy se o vás chce starat, chce, abyste jim v tom portfoliu vydrželi. Uvědomujou si, že ta akvizice nového klienta je dražší než to, aby vám vyhověli a vy jste nemuseli ten krok toho refinancování, to znamená přechod z banky do banky, dělat. A to se bavíme o tom, jestli je konec i není konec fixace. To fakt funguje velmi dobře i v průběhu. Pokud bych měl některé banky vyloženě vypíchnout, tak mám dneska radost z ČSOB nebo třeba z Český spořitelný, že doopravdy tady ty dvě banky jsou schopný velmi dobře, ale fakt velmi dobře vyhovět požadavkům klientů. Nejsou sami, umí to Raiffeisen, umí to Komerční banka, určitě to bude umět UniCredit Bank. To je taková jako největší pětice, se kterou spolupracuje. Nemůžu mluvit úplně za ty banky, se kterými nespolupracujeme. Jsou tady taky, jsou 3, ale vím, že některý z nich taky vlastně jsou schopní v rámci retence velmi dobře i v průběhu fixace snižovat úrokovou sazbu. Pak jsou na trhu banky, které to nezajímá, kteří s váma nebudou chtít pracovat. Samozřejmě i v těchto bankách, které jsem pochválil, můžeme najít případy, kde to třeba nejde, kde se to nepovede, kde to pro tu banku už nedává ekonomický smysl a tomu požadavku třeba nevyhoví. To se stát může. V takovém případě je naprosto legitimní podle mě přemýšlet o změně banky, pokud mi to moje životní situace, bonita a další okolnosti dovolí. Jak už jsem říkal, ceny nemovitostí letí nahoru, skoro by se dalo říct až raketovým tempem a není to za mě úplně ideální scénář pro ty, kteří potřebují koupit nemovitost. Ve finále ani pro investory, ani pro rezidenty, kteří tam chtějí potom sami bydlet. Co samozřejmě může být zajímavý, tak kupovat novostavby nebo developerský projekty obecně, ať už jsou na papíře, nebo už jsou kousek před dokončením, protože kupujete za současné ceny, ale v momentě, kdy se to dostaví, zkolauduje a předá, no tak vlastně ta cena už velmi pravděpodobně bude vyšší, než v momentě, kdy vy tu nemovitost kupujete. To si myslím, že může být docela jako zajímavý. A k cenám nemovitostí asi víc říkat nebudu, protože na to bude teďka i solo epizoda. Když bych se podíval na to, jakým způsobem se provádějí a vyhodnocují dneska odhady u nemovitostí a jak dlouho to trvá, tak řekl bych, že většina těch případů, co máme na stole, dopadá dobře. Jsou tam samozřejmě jednotky případů, kde ten odhad nevyjde a pak úplný minimum, kde fakt nevyjde o hodně. Většinou se to dá řešit, řeší se to nějakým rozporem toho výsledku, pošle se to třeba na supervizi, když to byl online odhad a nedopadla ani supervize, můžeme zkusit třeba ještě fyzický odhad v té samé bance. Moje zkušenost je potom taková, že pokud máme banky na výběr, a teďka krásný příklad u jednoho pražského relativně drahého bytu, který byl za necelých 20 milionů korun, tak odhad v první bance nám vyšel na 17 milionů. Jo, asi z 19,7. Udělali jsme tam supervizi, která teda navýšila ten odhad na 17,5. Ale pořád tam byl 2,2 milionů rozdíl. Víc než 10% diskont. A samozřejmě to už byl trouble pro toho klienta, už to pro něj bylo velmi těžko financovatelný. Tady jsme řekli, dobře, pojďme teda rozběhnout, budeme ještě se snažit to vyřešit i v té bance, ale pojďme rozběhnout další žádosti v jiných bankách, tak abychom se dostali co nejdřív k odhadům. Udělali jsme tam teda ještě ve 2 dalších bankách tu žádost a v obou 2 bankách nám ty banky a ten odhad potvrdil výši kupní ceny jako zástavní hodnotu. Takže tam na tom krásně bylo vidět, že jedna banka to odhadla o víc než 10% hůř, než byla domluvená kupní cena a další 2 banky se stejnýma vstupníma datama byly schopný potvrdit kupní cenu. Což si myslím, že je zajímavý a neříkám tím, že máte teďka řešit každý případ ve 2 až 3 bankách najednou. To není úplně jako chytrý. Ale na druhou stranu, v momentě, kdy vám tam stačí bonita nebo metodicky lze ten případ udělat ve víc bankách, tak v momentě, kdy se ta první začíná zasekávat z nějakého důvodu, no tak je dobrý na nic nečekat a prostě to řešení třeba zkusit někde jinde. Minimálně tohle naše strategie. Někdy doopravdy třeba rozbíháme už od začátku 2, protože tušíme, že by mohl být problém. Jindy, když to netušíme, tak jsme schopni potom operativně na tu situaci zareagovat. No asi poslední věc z tohohle tématu, jak dlouho dneska přes to léto trvá vyřízení úvěru v bance. Asi si to všímáte sami, že ve všech možných odvětvích se využívají dovolený a doopravdy se ty věci prodlužujou. Je to logický, každý léto to tak je, každý Vánoce to tak je. Já bych řekl, přidat cca 14 dní v rámci vyřizování toho úvěru. Určitě přistanou nějaký komentáře ve stylu za 3 týdny jsem měl hypotéku hotovou, tady ten týpek jako kecá. Já se s tím úplně v pohodě, protože i my dokážeme některé hypotéky vyřídit za 2 až 3 týdny, ale určitě to není pravidlo. Jo, je to ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. OK, někdo to štěstí má, velmi často to tak není, velmi často to přes to léto prostě trvá klidně těch 5, 6, 7, někdy 8 týdnů. Velmi často záleží na tom, jestli je tam jednoduchý odhad, jestli nám vyjde ta kupní cena, nebo jestli těch odhadů je samozřejmě víc, protože to je externalita. Když je to online a je to na základě nějakého třeba nějaký jako karty nemovitosti a fotek, to je většinou rychlý. Když to dopadne dobře a jde to na supervizi, nebo to ani nemusí na supervizi, tak máme prostě ten výsledek odhadu za pár dní. Ale když je to potom kombinovaný nějaký účel, nebo tam fyzicky prostě už od začátku musí odhad se, nedej bože, je to složitý, on má ještě dovolenou potom, nebo vy máte dovolenou, on potřebuje doplnit nějaký podklady a tak dále. Zažíváme i odhady, které trvají prostě 2 až 3 týdny, než máme výsledek. Není to vlastně úplně jako nic neobvyklého. A pak prostě nejste schopný mít za 3 týdny vyřízenou hypotéku. Takže na tohle si dávejte pozor, do rezervačních smluv měsíc je za mě málo. Neříkám, že se to nedá stihnout, ale od začátku do konce budete nejspíš pod tlakem a nedej bože ve stresu. Já bych řekl, 6 až 8 týdnů je nějaký jako nutný zlo k tomu, aby se to mohlo vyřídit. Věřte tomu, že ať budete řešit hypotéku s kýmkoliv, tak jeho cílem bude to, aby ta hypotéka byla co nejjednodušší a co nejdřív ze stolu, aby to bylo prostě vyřízen. To chce prodávající, chcete to nejspíš vy, bude to chtít realitka, budeme to chtít my, bude to chtít v zásadě každej. Nikdo nemá rád, když jsou ty věci na stole strašně dlouho, je to rozvleklý, musím se k tomu vracet, bere mi to pozornost, trvá mi to díl, protože nejsem v tom tématu dnes a denně, musím se prostě vždycky jako k tomu vrátit, oživit si to a tak dále. Takže to za mě je naprosto, naprosto jednoznačný, ale na druhou stranu prostě nenechte se natlačit k tomu, že vám dá realitka 30 dní na to, abyste pak podepsali kupní smlouvu a zaplatili celou kupní cenu, protože tím pádem vy fakt taháte za ten kratší konec a pak nejste schopní s klidem a dobře řešit třeba některé věci a ustanovení v rámci kupní smlouvy a tak dále. To je to jenom takový tip, úplně asi poslední, takže z mý strany dneska všechno. Pokud byste chtěli pomoct hypotékou, určitě běžte na můj web tomasrusnak.cz, vyplňte webový formulář na konci každé stránky, píšete tam jméno, příjmení, e-mail, telefon a zprávu. Do té zprávy mi co nejlíp popište, co od nás chcete a potřebujete. A buď já, nebo někdo ode mě z firmy se vám ozveme a velmi rádi vám s tím pomůžeme. Z mý strany fakt všechno a mějte se fajn a užívejte léto.